คุณกำลังฟัง101 Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุก
101 In Focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการ d101.world
สวัสดีครับนี่คือ101 In Focus นะครับอยู่กับผมวงพันธ์อมรินทร์เทวาบรรณาธิการ d101.world
ค่ะแล้วก็อ้ายภาวันธนาเลิศสมบูรณ์บรรณาธิการ d101.world ค่ะ
ครับในช่วงหลายปีมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คนทำงานสื่อมวลชนเนาะค่อนข้างจะยากลำบากนะครับเห็นได้จากหลายๆสำนักข่าวเนี่ยก็ต้องเจอความท้าทายรอบด้านนะฮะโดยเฉพาะที่เราจะเห็นเป็นรูปธรรมก็คือรายได้ที่มันหดหายไปเยอะนะฮะด้วยหลายๆสาเหตุเนาะเราอาจจะเห็นว่าหลายสำนักข่าวเนี่ยปิดตัวไปก็มีนะครับหลายสำนักข่าวยังอยู่ก็จริงแต่ว่าก็เป็นการอยู่แบบที่ต้องดิ้นรนว่าอย่างนั้นก็ได้เนาะพยายามดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดไปแต่ละวันซึ่งแน่นอนว่าวิธีการเอาตัวรอดเนี่ยก็คือยังไงก็คือการที่ต้องพยายามหารายได้ให้ได้ทุกวิถีทางนะฮะแล้วหนทางหนึ่งก็คืออะไรก็คือการพยายามขายโฆษณาเนาะดึงเม็ดเงินโฆษณาจากทางนายทุนจากทางบริษัทเอกชนต่างๆเข้ามาให้ได้มากที่สุดซึ่งก็มีหลายวิธีนะครับมันจะมีทั้งการโฆษณาแบบตรงๆเลยก็มีหรือว่าอีกแบบนึงที่มันเนียนกว่านั้นก็คือเป็นการลงข่าวประชาสัมพันธ์เนาะอาจจะลงในหน้าการตลาดหรือในหน้าเศรษฐกิจต่างๆซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเนาะทำกันมาตั้งนานแล้วก็อาจจะไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าตามหลักการเนี่ยมันจะต้องมีการกำกับชัดเจนว่านี่คือข่าวประชาสัมพันธ์นะคือข่าว PR นะแต่ปัญหาคืออะไรครับคือทุกวันนี้มันมีการพบว่าหลายๆบทความข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราเห็นเนี่ยมันกลับไม่ได้มีการกำกับไว้ว่านี่คือข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งแปลว่าหลายๆครั้งที่เราได้เห็นบทความข่าวในอาจจะตามเว็บไซต์หรือตามหนังสือพิมพ์เนี่ยบางทีเราอ่านโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือการโฆษณาแปลว่าเราถูกยัดเยียดโฆษณาให้แบบไม่รู้ตัวนะครับคือบางคนอาจจะมองว่านี่มันเป็นเรื่องเล็กเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่ามันสะท้อนถึงเรื่องของจรรยาบรรณเรื่องของความโปร่งใสของสื่อแล้วก็รวมถึงสำหรับประชาชนที่เป็นผู้เสพสื่ออย่างหลายๆคนเนี่ยมันถือว่ามันกระทบถึงผลประโยชน์ต่อทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นที่มาของโครงการวิจัยในชื่อว่าการจัดการกับงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนขององค์กรสื่อสู่การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่มีจริยธรรมและโปร่งใสนะฮะชื่อยาวนิดนึงคืองานวิจัยเนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการหลายๆคนแล้ว101เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์หนึ่งในนักวิจัยนะครับก็คือทางผู้ช่วยศาสตราจารย์อรินทร์เจียจันพงศ์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับซึ่งสามารถอ่านได้ในบทสัมภาษณ์เรื่องทางรอดที่ต้องแลกว่าด้วยเสรีภาพและความโปร่งใสในวันที่สื่ออยู่ได้ด้วยเงินโฆษณากับอรินทร์เจียจันพงศ์ซึ่งอ้ายก็เป็นคนที่ไปสัมภาษณ์มาด้วยตัวเองนะฮะก่อนอื่นเนาะมาคุยกันก่อนว่าอย่างที่บอกอะว่าเรื่องของการลงสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่ถ้าสมมติเราลองเปรียบเทียบตั้งแต่อดีตไล่มาถึงปัจจุบันเนี่ยทางอาจารย์อรินได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
ค่ะจากที่อาจารย์อรินนะคะได้ไปศึกษามาเนี่ยก็เขาก็จะฉายภาพตั้งแต่ที่มาของงบโฆษณาเลยซึ่งอาจารย์มองว่าถ้าเกิดเป็นสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยจากที่เคยคุยกับบรรณาธิการหลายๆท่านก่อนปี2540เนี่ยสัดส่วนรายได้ของโฆษณาส่วนใหญ่จะมาจากเอกชนแต่พอหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ40เป็นต้นมาเนี่ยก็อย่างที่ว่าละค่ะมันเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งเนาะทำให้บริษัทเอกชนหลายรายก็ค่อนข้างประสบภาวะยากลำบากทำให้เงินโฆษณาส่วนมากเนี่ยมาจากรัฐมากกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบมากต่อกองบรรณาธิการเหมือนกันเพราะว่าจะต้องคิดมากขึ้นว่าจะนำเสนอข่าวไหนไม่นำเสนอข่าวไหนเสนอตรงไหนอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องเอาไปถ้าเกิดเป็นข่าวที่เป็นเชิงลบต่อผู้ลงโฆษณาอย่างเช่นหน่วยงานรัฐเนี่ยจะต้องเอาลงแอบๆหน่อยหรือเปล่าพอมันเป็นเอกชนมันก็จะเป็นอีกเซนส์นึงที่แตกต่างไปจากรัฐนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับสื่อหนังสือพิมพ์พอมาสื่อปัจจุบันมาดูกันซิว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมีรายได้จากไหนมาบ้างอาจารย์บอกว่าหลักๆเนี่ยจะส่วนรายได้ประมาณ 70-80% มาจากผลิตภัณฑ์ดิจิทัล นั่นก็คือรายได้จาก programmatic advertising มี ad break ในวิดีโอ banner หรือการรับจ้างทำเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอส่วนอีก 20-30% เนี่ยเป็นรายได้จากผู้ลงโฆษณาหรือก็คือเป็นนายทุนรายเดิมๆเนี่ยแหละค่ะแม้ว่าส่วนหลังนี้นะคะเราอาจจะพูดกันแค่ว่ามันมีกัน 20-30% แต่มันถือว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญเลยทีเดียวเพราะว่ารายได้ส่วนแรกเนี่ยมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะคะตัวที่เป็น 70-80% เนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยหันไปดูสตรีมมิ่งกันเยอะหันไปเสพคอนเทนต์แบบอื่นๆกันเยอะแล้วก็ตัวแทนของตัวกลางโฆษณาอัตโนมัติเนี่ยมักจะมีการกำหนดส่วนแบ่งรายได้เนี่ยยุบยิบย่อยเกินไปหมดฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยสื่อก็เลยจะต้องพึ่งงบโฆษณา 20-30% นี้อยู่มันก็พูดได้ว่าเค้กเนี่ยก้อนเท่าเดิมแต่ว่าผู้ผลิตเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นดูในตลาดสื่อสิคะว่านอกจากสื่อแล้วก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆมันก็จะทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นที่มาของสัดส่วนรายได้นะคะในแง่การนำเสนอค่ะอันนี้สำคัญเลยถ้าเกิดเราดูสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยเดิมทีเราจะเห็นว่าหน้ากระดาษจะมีการแยกพื้นที่ไว้ชัดเจนมีการล้อมกรอบเป็นสีมีการระบุว่าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนมาถือว่าองค์กรสื่อเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดการปรากฏแก่สายตาส่วนรูปแบบการนำเสนอนะคะก็จะมีทั้งบทความข่าวสกู๊ปภาพประกอบแล้วก็เนื้อหาเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีการทำเนียนๆมาตั้งแต่สมัยสื่อสิ่งพิมพ์ฮิตแล้วว่าแบบเป็นเนียนๆว่าเนื้อหามาจากกองบรรณาธิการหรือเปล่าบางชิ้นก็ขึ้นหน้าหนึ่งหรือล่าสุดเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ก็มีกรณีที่ทำเป็นปกหุ้มเล่มซะด้วยซ้ำนะคะซึ่งคนในแวดวงทำงานเดียวกันเนี่ยก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมแล้วก็โปร่งใสเหมือนกันอ่ะมาดูปัจจุบันที่เรามาอยู่ในสื่อออนไลน์การนำเสนอในโลกออนไลน์เนี่ยพบว่ามีการแยกพื้นที่แต่กระจัดกระจายไม่ค่อยรวมเป็นกลุ่มมีการแบบโฆษณาบางทีก็เด้งๆขึ้นมาตามเวลาเราอ่านเนื้อหาใช่ไหมคะตรงนี้สะท้อนว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและจัดการเนื้อหาโดยที่แพลตฟอร์มมักจะจัดการให้โฆษณาเนี่ยถูกมองเห็นได้ง่ายมากกว่าข่าวองค์กรสื่อเนี่ยไม่ได้มีผู้มีอำนาจในการกำหนดเบ็ดเสร็จเหมือนแต่ก่อนและอาจจะต้องทำตามระบบหรือก็คือจะต้องออกแบบหน้าตาเว็บไซต์วิธีการอ่านให้มันเข้ากับแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยส่วนรูปแบบการนำเสนอนะคะอย่างที่พี่เบนว่าไป3ใน4ของเนื้อหาเชิงโฆษณาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นการโคเป็นเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนมาซึ่งตรงนี้อาจารย์อารินก็อธิบายว่าทีมวิจัยเนี่ยก็ดูจากลักษณะที่ปรากฏเนาะว่ามีการบอกชื่อองค์กรหรือแบรนด์ในเนื้อหาอย่างชัดเจนไหมมีการย้ำหลายๆครั้งหรือเปล่ามีการใช้แหล่งข่าวที่เป็นผู้บริหารธุรกิจฝ่ายเดียวมีภาพประกอบระบุชื่อองค์กรแบรนด์หรือว่าอาจจะมีแฮชแท็กขององค์กรอะไรอย่างนี้พวกนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นเข้าข่ายเชิงโฆษณาทั้งหมดแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีบทสัมภาษณ์ประเภทบทสัมภาษณ์รายการสัมภาษณ์ให้ผู้บริหารธุรกิจแสดงวิสัยทัศน์ทำเป็นเหมือนแบบเป็นคอนเทนต์รายการประเภทหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโฆษณาเช่นเดียวกันจากที่กล่าวมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยอำนาจในการนำเสนอเนื้อหาโฆษณาเนี่ยบางทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรสื่ออย่างเดียวแล้วมันจึงเป็นความท้าทายของสื่อด้วยว่าจะสร้างอำนาจต่อรองตรงนี้ยังไงให้แบบเราต้องแจ้งผู้อ่านด้วยแล้วเราก็สามารถอยู่รอดในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราไม่ได้มีอำนาจในการนำเสนอเนื้อหาขนาดนั้น
คือน่าสนใจมากเพราะว่าคือสื่อเนี่ยก็มีความลักลั่นอยู่ก็คือว่าในทางหนึ่งเนี่ยก็ต้องรักษาความเป็นตัวเองเนาะต้องรักษาจรรยาบรรณต่างๆของตัวเองแต่ว่าอีกทางหนึ่งก็ต้องพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดให้ได้ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็นอยู่แบบนี้ซึ่งมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปพึ่งเงินโฆษณานะครับอันนี้คือแน่นอนแหละว่าสื่อก็เป็นการทำธุรกิจเนาะก็ต้องดึงเงินโฆษณาให้ได้มากที่สุดเหมือนกันแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราต้องคิดคือว่าแล้วสื่อเนี่ยจะบาลานซ์ยังไงระหว่าง2เรื่องนี้ขณะที่รักษาความโปร่งใสจรรยาบรรณตัวเองได้ขณะเดียวกันก็สามารถหาเงินได้ด้วยอย่างเง
ี้
ยวิธีการเนี่ยในเชิงรายละเอียดการทำงานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับองค์กรข่าวเขามีวิธีการบาลานซ์หรือว่ามีการต่อรองหรือว่ามีการสร้างแนวปฏิบัติในการนำเสนอเนื้อหาแบบนี้ยังไง
อันนี้ก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยเนาะว่าไม่ใช่ว่าแต่ละสื่อเองจะรับแต่เงินโฆษณาแล้วก็แบบไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองเลยคือเขาก็มีการต่อรองกับผู้ลงโฆษณามาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะซึ่งหลังจากที่อาจารย์อรินได้ทำการศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยก็พบว่ากองบรรณาธิการเนี่ยพยายามต่อรองให้เกิดอิสระผ่าน3แนวทางประกอบกันก็คือ 1. กำหนดนโยบายว่าจะสร้างแนวทางปฏิบัติในการจัดการเนื้อหาที่มาจากโฆษณายังไง ก็คืออย่างน้อยๆที่สุดก็คือเป็นการแปะป้ายบอกให้ผู้อ่านทราบว่าเนี่ยเป็นเนื้อหาจากงบโฆษณานะโดยที่กองบรรณาธิการเองก็พยายามทำความเข้าใจกับผู้บริหารกับฝ่ายการตลาดแล้วก็เน้นย้ำอยู่ตลอดว่า core value ของงานวารสารศาสตร์เนี่ยมันต้องต่างไปจากการนำเสนอเนื้อหาโฆษณาแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกเช่นกันค่ะว่าไอ้กรณีแปะป้ายเนี่ยบางทีมันก็จะมีการร้องขอจากฝั่งเอเจนซี่หรือผู้ลงโฆษณาว่าไม่บอกได้ไหมก็ตรงจุดเนี้ยกองบรรณาธิการเขาก็พยายามขอต่อรองขอทางอื่นเนาะอย่างเช่นให้ใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องละกันหรือจริงๆถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องให้กองบรรณาธิการเข้าไปบาลานซ์เนื้อหาด้วยนอกจากการลงโฆษณาแล้วเนี่ยปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ก็คือเราพบว่าผู้ลงโฆษณาหลายคนเนี่ยขอให้ลบเนื้อหาเชิงลบที่เป็นเนื้อหาเชิงลบต่อองค์กรนะคะพี่เบนเพราะเขาเชื่อว่าตัวเองเนี่ยถ้าเกิดลงโฆษณาให้เยอะแล้วเนี่ยเราก็น่าจะมีสิทธิ์ในการเข้าไปแทรกแซงการนำเสนอหรือเปล่าเนาะบางคนก็มองอย่างนี้ซะด้วยซ้ำค่ะว่าการลงทุนจ่ายเงินโฆษณาในแต่ละสื่อเนี่ยบางทีมันเหมือนการซื้อประกันระยะยาวมากกว่าคือซื้อเป็นชิ้นๆน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราจ่ายเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันดูเหมือนเป็นการซื้อประกันถ้าเกิดวันนึงมีข่าวที่ไม่ดีออกมาเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปคุยกับสื่อได้เลยว่าขอให้ลบออกได้ไหมว่าด้วยเรื่องของการขอให้ลบเนื้อหาเชิงลบเนี่ยกองบรรณาธิการก็พยายามต่อรองเหมือนกันนะคะพี่เบนว่าเอ๊ะข้อเท็จจริงที่เรานำเสนอไปเนี่ยมันคาดเคลื่อนหรอหรือว่าอาจจะขอให้ธุรกิจเนี่ยชี้แจงเพิ่มเติมหรือว่าถ้าเกิดแบบถึงที่สุดอีกแล้วยังไงเขาก็จะให้ลบออกเนี่ยบางทีก็มีอาการแบบทำตาเบลอๆไว้ก่อนเนาะให้มันกระแสซาก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงทีนี้กลับมาที่เรื่องของจัดการโฆษณาเนาะคะบางองค์กรก็กำหนดค่ะว่าถ้าการตัดสินใจรับงานโฆษณาชิ้นไหนเนี่ยจะต้องผ่านกองบรรณาธิการว่าเอ๊ะเป็นเรื่องที่กระทบต่อสาธารณะหรือเปล่าบางองค์กรก็มีเกณฑ์ว่าเนื้อหาจากผู้ลงโฆษณาเนี่ยเป็นโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าหรือว่าสอดคล้องกับจุดยืนขององค์กรตัวเองไหมในขณะเดียวกันบางองค์กรก็พยายามสร้างความเข้มแข็งแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของกองบรรณาธิการในการต่อรองกับผู้บริหารซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยก็จะพบได้เยอะในพวกแบบสื่อออนไลน์สมัยใหม่เนาะคะที่เป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลางบางองค์กรก็พยายามความน่าเชื่อถือเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจต่อรองกับผู้ลงโฆษณาเช่นกำหนดขั้นตอนปฏิบัติการมีการสร้างเนื้อหาที่เน้นความแตกต่างเชิงลึกมีวิธีการนำเสนอที่สร้างสรรค์เป็นจุดขายและอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์อรินกล่าวก็คือการจัดการกับระบบโฆษณาอัตโนมัติซึ่งอันเนี้ยอาจารย์กล่าวว่าบางทีเนี่ยองค์กรสื่อเองก็จะรับโฆษณาอย่างเช่นแบบเป็นแปะป้ายแบนเนอร์อยู่ในเว็บไซต์ตัวเองเนาะคะซึ่งบางทีพอองค์กรเลือกฐานตลาดเป็นแบบผู้รับสารแบบแมสเนี่ยเขาก็พยายามจะเน้นผลิตเนื้อหาประเภท Human Interestเพื่อเพิ่มปริมาณการมองเห็นด้วยมี2 อย่างนะคะก็คือนอกจากจะเน้นพวกดราม่าพวกอะไรที่คนสนใจแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือพยายามผลิตเนื้อหาออกมาให้เยอะที่สุดเพื่อที่สร้างการมองเห็นพอคนเข้ามาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยแอดจะได้ยิงบ่อยๆแล้วเขาก็จะได้เงินจากส่วนนั้นทำให้เป็นที่มาของเนื้อหาแบบสั้นซอยถี่ซึ่งตรงเนี้ยส่งผลต่อคนทำงานมากๆเลยเพราะว่าจะต้องเร่งผลิตเนื้อหาในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพอันเมื่อกี้นี่แค่เป็นแนวทางแรกนะคะคือกำหนดนโยบายในการจัดการแนวทางที่2ก็คือบางองค์กรสื่อเนี่ยแยกแผนกผลิตเนื้อหาโฆษณาออกจากกองบรรณาธิการเลยคือว่าง่ายๆว่าอาจจะมีกองเหมือนเอเจนซี่กองเล็กๆเอาไว้รับงานโฆษณาซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็พบว่าปัญหาสำคัญก็คือองค์กรบางองค์กรเนี่ยก็ยังให้กองบรรณาธิการเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอเนื้อหาโฆษณาด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดมันเป็นบางประเด็นสมมุติเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมประเด็นแบบโครงการ CSR อะไรอย่างนี้บางทีทีมเอเจนซี่ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญประเด็นนี้เท่ากับกองบรรณาธิการเท่าไหร่นะก็เลยอาจจะยืมตัวคนจากกองบรรณาธิการเนี่ยไปทำงานด้วยแต่ว่ากองบรรณาธิการเนี่ยก็พยายามแบบบาลานซ์ว่าถ้าเกิดเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมแล้วเรารู้ว่านักข่าวสายสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยอาจจะตามเรื่องเหล่านี้อยู่อาจจะแบบจดจ้องบริษัทเหล่านี้อยู่อาจจะมีการต่อรองให้นักข่าวสายอื่นเนี่ยไปทำข่าวให้แทนแต่อันนี้เนี่ยอาจารย์อรินเองก็พยายามที่จะชี้ว่าถ้าให้ดีเลยนะคะควรแยกแผนกออกจากกันแล้วไม่เอาคนจากกองบรรณาธิการหรือกองข่าวเนี่ยไปทำงานเชิงโฆษณาเลยเพราะมันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือมากๆมาถึงแนวทางสุดท้ายค่ะแนวทางสุดท้ายก็คือเป็นการสร้างพื้นที่สื่อเพื่อโฆษณาโดยเฉพาะแล้วตรงนี้ไม่ต้องระบุบอกผู้อ่านสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากรายการปัจจุบันรายการออนไลน์เนาะทุกวันนี้เราอาจจะเห็นว่ามีรายการประเภทเชิญคนมาคุยเชิญผู้บริหารธุรกิจมาคุยส่วนมากเนี่ย องค์กรสื่อก็จะสร้างรายการขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดไลฟ์สไตล์เป็นรายการสัมภาษณ์บุคคลในประเด็นธุรกิจพอรายการตัวนี้เริ่มได้ความนิยมเริ่มมีออร์แกนิกรีชมากขึ้นเขาก็จะนำไอตัวค่ายอดการเข้าถึงแบบออร์แกนิกเนี่ยไปขายให้กับบริษัทเอกชนผู้ลงโฆษณาต่างๆจากนั้นเนี่ยก็เริ่มดึงเอาซอร์สของบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมาอยู่ในรายการมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เองก็จะถือว่าเป็นแนวทางที่องค์กรสื่อเนี่ยใช้หารายได้หลักๆในตอนนี้เลยนะคะ
นี่คือภาพรวมของสื่อไทยเนาะคือเราก็จะเห็นว่าสื่อไทยในภาพรวมเนี่ยมีความพยายามที่จะบาลานซ์นะครับบาลานซ์ระหว่าง2ฝั่งระหว่างหน้าที่ตัวเองกับเรื่องของการหารายได้แบบนี้อันนี้คือภาพรวมนะฮะแต่ทีเนี้ยสื่อไทยก็ไม่ใช่ประเทศเดียวที่เจอภาวะแบบนี้จริงๆก็เป็นปัญหาของสื่ออีกหลายๆประเทศทั่วโลกเลยเนาะแล้วอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาทำยังไงเขามีหลักการหรือว่ามีแนวทางที่มันต่างจากของไทยหรือเปล่าในเรื่องเนี้ย
คือต่างประเทศเองก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะคือเขาเนี่ยจะพูดถึงหลักวารสารแต่เดิมเลยเนาะคือหลักวารสารศาสตร์เนี่ยเราจะต้องทำงานอยู่บนความเป็นอิสระแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือก็คือหลีกเลี่ยง conflict of interest นะคะแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการทบทวนศึกษาเรื่องนี้อยู่เนืองๆแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาหลักการใหม่ๆออกมาด้วยซึ่งแสดงว่าเขาเองก็เจอปัญหาในแง่เดียวกันหลักการใหม่ๆที่เขาพัฒนาออกมาเนี่ยอย่างแรกเลยค่ะประมาณต้นปี2000เนี่ยต่างประเทศเนี่ยเริ่มพูดถึงเรื่องหลักความโปร่งใสของสื่อก็คือเราจะต้องเปิดเผยเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับความนิยมแรงจูงใจการกระทำแล้วก็แหล่งข้อมูลทั้งในระดับเนื้อหาผลงานข่าวที่เผยแพร่ออกมาแล้วก็ในระดับโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการด้วยซึ่งครอบคลุมทั้งโครงสร้างอุตสาหกรรมความเป็นเจ้าของธุรกิจการบริหารจัดการธุรกิจเป็นยังไงนโยบายของกองบรรณาธิการเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยจะต้องเปิดเผยให้กับสาธารณชนให้ได้รับรู้เพื่อที่ประชาชนจะได้ประเมินได้ว่าเอ๊ะสื่อคนนี้มีเจ้าของเป็นใครกำลังพูดผ่านสื่อแล้วเขาไปดีลกับใครมาบ้างเขาจะได้รับประโยชน์แล้วก็สามารถพิจารณาได้ว่าสื่อที่เขารับอยู่เนี่ยมันแบบมันเกี่ยวข้องกับใครมันเป็นประโยชน์ตัวเขาจริงๆหรือเปล่าอย่างนี้นะคะนอกจากเรื่องความโปร่งใสในการทำงานของสื่อแล้วเนี่ยถัดมาเนี่ยก็เป็นแนวคิดเรื่อง media government หรือการดำเนินการตามระบบจัดการที่มีคุณภาพซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนามาจากระบบโปร่งใสเนี่ยแหละคือมีแนวคิดความโปร่งใสขึ้นมาแล้วตรงเนี้ย media governance เนี่ยจะเป็นการสร้างระบบขึ้นมากำกับควบคุมให้มันเป็นระบบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะระบบที่ว่าเนี่ยก็มี6องค์ประกอบสำคัญค่ะคือ1จะต้องเน้นย้ำเรื่องความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการสะท้อนความหลากหลายในสังคมแล้วก็การรับฟังผู้มีส่วนได้เสียต่างๆมีความโปร่งใสเรื่องความเป็นเจ้าของหรือสายสัมพันธ์อื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการนำเสนอเนื้อหามีการปฏิบัติตามแนวทางของกองบรรณาธิการซึ่งเป็นที่เข้าใจร่วมกันของผู้ผลิตเนื้อหาผู้รับสารผู้ลงโฆษณาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็มีการคำนึงถึงมาตรฐานสภาพการทำงานด้วยโดยสรุปแล้วเนี่ยเราเรียกได้ว่าต่างประเทศเขาก็พยายามพัฒนาหลักการทำงานสื่อมาโดยตลอดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเทรนที่เขาแบบให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของความโปร่งใสและการสร้างระบบขึ้นมารองรับมัน
อันนี้คือจริงๆฟังดูแล้วมันก็จะเป็นเชิงหลักการเนาะมันอาจจะดูเป็นนามธรรมนิดนึงแต่ถ้าสมมติมีคนที่ทำงานสื่อมวลชนหรือว่าคนที่เป็นทำงานอยู่บริหารสำนักข่าวอยู่เนี่ยอยากจะรู้แนวทางแบบเป็นรูปธรรมก่อนเนี่ยอ้ายจะพอมีตัวอย่างไหมของต่างประเทศ
อาจารย์อลินเองก็ได้เล่าให้อ้ายฟังเหมือนกันค่ะว่ายกตัวอย่างสัก3ตัวอย่างแล้วกันเนาะเพราะจริงๆในบทสัมภาษณ์มีเยอะมากเลยตัวอย่างแรกนะคะก็คือของ Washington Post ค่ะซึ่งเขาก็มีการประกาศเป็นพันธกิจขององค์กรจำนวน7ข้อตัวนี้เนี่ยจะขึ้นไปอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเขาเลยก็ในนี้นะคะก็จะระบุหลักการที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจะมีความอิสระแล้วก็เป็นธรรมยึดผลประโยชน์ของสาธารณะแล้วก็มีการประกาศรายชื่อเจ้าของธุรกิจคณะผู้บริหารคนในกองบรรณาธิการพูดถึงขนาดที่ว่าสัดส่วนของทีมงานในกองบรรณาธิการเนี่ยมีเชื้อชาติยังไงเลยนะคะแต่ละเซสชันเป็นใครมาจากไหนมีความหลากหลายของนักวารสารศาสตร์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีส่วนที่ให้ส่งข้อร้องเรียนได้ว่าถ้าเกิดผู้รับสารเห็นว่าตรงนี้การปฏิบัติงานมันอาจจะไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานของเขานะสามารถติดต่อบอกได้เลยและที่สำคัญก็คือมีส่วนที่รับงานลูกค้าแยกต่างหากเหมือนที่ไอ้พูดตะกี้ว่ามันมีการแยกเป็นเอเจนซี่เนาะซึ่งส่วนเนี้ยเขาอวดด้วยนะคะว่าเขาแบบเคยทำงานร่วมกับแบรนด์ไหนได้รับรางวัลอะไรมาบ้างพูดง่ายๆว่าเขาก็บอกตัวเลยว่าใต้องค์กรสื่อของเขาเนี่ยมีส่วนที่เป็นเอเจนซี่อะเสร็จแล้วก็โฆษณากันเป็นล่ำเป็นสันเลยแต่ว่าเขาบอกผู้อ่านให้ชัดว่าเวลาเขาผลิตงานจากส่วนนี้ออกมาเนี่ยตรงนี้มันเป็นโฆษณานอกจากนี้นะคะ New York Times ค่ะเ ก็ทำคล้ายๆกันคือมีการประกาศพันธกิจมีการประกาศรายชื่อเจ้าของมีการประกาศผู้บริหารแล้วก็มีส่วนที่รับงานโฆษณาซึ่งตรงนี้ก็จะโชว์อินไซต์ของผู้อ่านของ New York Times ด้วยเปิดเผยแบบเป็นสาธารณะเลยว่าปีนี้ผู้อ่านของเขาเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนมาจากที่ไหนมาจากเซกชันไหนบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะบอกผู้ลงโฆษณาไปในตัวว่าฉันมีกลุ่มผู้อ่านประมาณเนี้ยคุณอยากจะเข้ามาทำงานกับฉันไหมถ้าเกิดมายกตัวอย่างสื่อใกล้บ้านเราเนี่ยก็จะมี The Straits Times ของสิงคโปร์ค่ะ The Straits Times ของสิงคโปร์นะคะจะมีการแยกพื้นที่นำเสนอโฆษณาอย่างชัดเจนมากชัดเจนขนาดที่ว่าพอคลิกเข้าไปในเนื้อหาปุ๊บหน้าเว็บอย่างแรกก็จะบุว่าอันเนี้ยเป็นเนื้อหาโฆษณาอ่านจบก็จะมีติดแท็กโฆษณาแล้วก็ระบุใต้บทความอีกว่าเป็นเนื้อหาโฆษณาเรียกได้ว่าคุณอ่านยังไงคุณก็ต้องรู้อ่ะอันนี้ก็จะถือว่าก็แฟร์กับผู้อ่านนะคะ
อันนี้ก็คือเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปที่สื่อระดับมืออาชีพเนาะระดับโลกเนี่ยเขาทำกันถ้าสรุปก็จะเห็นว่ามันจะมีอันหนึ่งก็คือการแสดงความโปร่งใสมีการบอกว่าผู้บริหารคือใครงบอะไรมาจากไหนเนาะกับส่วนที่สองคือว่าการรับโฆษณานะครับการทำแบรนด์คอนเทนต์หรือว่าการทำบทความประชาสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าถ้าจะทำมันต้องมีการแยกหมวดหมู่ให้เห็นชัดเจนและมีการกำกับชัดเจนว่านี่คือการประชาสัมพันธ์อยู่นะน
ี่
คือการโฆษณาอยู่นะนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่สื่อนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปทำกันแต่ทีนี้มันมีปัญหาคือสื่อไทยเนี่ยก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วไอการเนี่ยมากำกับชัดเจนให้เห็นแบบนี้ว่านี่คือบทความโฆษณาเนี่ยถ้าเกิดว่าลองนึกภาพสมมติเป็นเราเห็นอะสมมติเราเข้าไปเห็นว่าเฮ้ยนี่คือบทความสปอนเซอร์นะนี่คือบทความโฆษณานะเราก็คงไม่อยากจะกดเข้าไปดูนะครับสื่อไทยก็คงมีคำถามแบบนี้ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเขามาแปะอย่างเงี้ยเอาบทความเขาก็ลิสต์น้อยสิใช่ป่ะ engagement มันก็น้อยสิแล้วทีนี้ต่างประเทศไอ้เขามีวิธีการจัดการเรื่องนี้ยังไง
คือต้องบอกก่อนว่ายอด engagement เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหลังบ้านของแต่ละเว็บนะคะเราอาจจะไม่รู้มากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในงานวิจัยต่างประเทศเนี่ยเราพบว่าแม้ว่าการเปิดเผยเนื้อหาแบบว่าสิ่งนี้เป็นโฆษณานะอาจจะทำให้ผู้รับสารเนี่ยมีแนวโน้มไม่เชื่อหรือไม่อยากจะเข้ามาดูแต่เทียบกับการไม่เปิดเผยแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มค่ากว่าเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเมื่อเห็นว่าองค์กรสื่อเนี่ยเปิดเผยจริงใจนะเขาจะมีทัศนคติเชิงบวกต่อทั้งองค์กรสื่อเองและต่อผู้ลงโฆษณาด้วยว่าเขาเปิดเผยจริงใจกับเรานอกจากนี้เนี่ยแนวทางนี้นะคะอาจารย์อารินมองว่ายังทำให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่ได้สู้กันแค่แบบว่าใครจะเนียนได้มากกว่าใครจะได้ engagement มากกว่าแต่เรามาสู้กันเรื่องว่าใครจะทำโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเพราะว่าหลายๆคนก็เห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยถ้าเกิดเห็นว่าเนื้อหาโฆษณานั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วมันดูสนุกอ่ะมันตอบสนองความต้องการของเราเนี่ยถึงจะมันจะเป็นโฆษณาแต่คนก็ยังอยากจะดูอยู่ดีนะคะเราก็จะเห็นโฆษณาหลายตัวที่มันครีเอทีฟมากๆเราเองก็ดูแล้วก็เอนจอยไปกับมันได้ทีนี้เนี่ยพอมาพูดถึงเรื่องความโปร่งใสเองเนี่ยต่างประเทศเองก็ยังมีความท้าทายอยู่บ้างคือจากรายงานของ Media Pluralism Monitor เมื่อปี2021เนี่ยนะคะเขาก็บอกเหมือนกันค่ะว่าถึงแม้ต่างประเทศเองเนี่ยจะมีการพูดถึงหรือว่าการรณรงค์ให้สร้างความโปร่งใสในการทำงานสื่อแต่ว่าการสำรวจความเป็นเจ้าของสื่อในยุโรปรวมถึงในบางประเทศในเอเชียอเมริกากลางและออสเตรเลียเนี่ยแม้ว่าหลายประเทศจะบริหารด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าระดับการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของสื่อของสาธารณะเนี่ยยังมีความแตกต่างกันอยู่พูดง่ายๆว่าถึงเราจะมีหลักการที่ชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ใช่ว่าทุกสื่อจะทำได้เนาะเขาก็มีเปิดเผยตั้งแต่แบบเปิดเผยเต็มที่เลยแบบสื่อใหญ่ๆอย่างที่อ้ายยกตัวอย่างไปตะกี้หรือว่าจะมีเปิดเผยกลางๆแล้วก็เปิดเผยต่ำคำถามก็คือพี่เบนคิดว่าสื่อบ้านเราเนี่ยเปิดเผยอยู่ในระดับไหน
ตอบยากเนาะอันนี้ถ้าให้เดาให้เดาแล้วกันคือจากที่ดูแล้วกันคือคิดว่าค่อนข้างอาจจะกลางค่อนไปทางต่ำหรือเปล่า
โอเคค่ะอันนี้เป็นถือว่าอ้างอิงข้อมูลแล้วกันนะคะเป็นการประเมินโดย Global Disinformation Index เขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำอยู่นะก็คือไม่ค่อยเปิดเผยนโยบายหรือว่าแนวทางการปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการทั้งในเรื่องการผลิตข่าวการตรวจสอบข้อเท็จจริงระบุแหล่งข่าวรวมถึงไม่ค่อยจะระบุสักเท่าไหร่ว่าใครเป็นเจ้าของสื่อใครเป็นแหล่งรายได้ของสื่อบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมองได้หลายมุมคือจริงๆต้องบอกว่าการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยบางทีมันก็ถ้าเกิดเขาเห็นว่ามันไม่มีความสำคัญอะเขาก็อาจจะมองว่าเป็นการเสียเวลาการเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็นหรือเปล่าตรงนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าอุตสาหกรรมสื่อในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังมองเห็นภาพไม่ชัดว่าการเปิดเผยมันนำมาซึ่งประโยชน์ให้กับพวกเขายังไงบ้างฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราจริงๆมีงานวิจัยรองรับว่าการเปิดเผยเนี่ยทั้งในแง่ของการแปะป้ายโฆษณาให้รู้ว่า อันนี้เป็นโฆษณานะหรือว่าการเปิดเผยโครงสร้างของสื่อเนี่ยจะทำให้มันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรสื่อแล้วก็ผู้ลงโฆษณาในระยะยาวบางทีเราอาจจะเริ่มกันทำก็ได้นะคะ
เนาะคือในแง่นี้จะเห็นว่าของบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พัฒนาไปเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศทั่วโลกเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาไปได้ถึงระดับนั้นเนี่ยระดับที่ระดับคล้ายๆกับสื่อต่างประเทศอย่างวอชิงตันโพสต์หรือนิวยอร์กไทม์หรือว่าสื่ออื่นๆที่เขาได้รับการยอมรับจากนานาชาติเนี่ยมันมีโอกาสไหมไอ้ที่ว่าสื่อไทยอ่ะมันจะพัฒนาไปได้ถึงจุดนั้นในเรื่องเนี้ยครับ
ถ้าอย่างนั้นเราต้องกลับมามองก่อนว่าอะไรที่มันมีผลต่อการทำงานสื่อไทยในตอนนี้อะไรที่มีผลให้สื่อไทยเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถสร้างระบบบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรสื่อได้อาจารย์นะคะก็ได้ระบุเอาไว้5อย่างด้วยกัน1ก็คือการขาดความโปร่งใสในการบริหารจัดการเนื้อหาที่มาจากงบประชาสัมพันธ์ก็คือมาจากสาเหตุที่เรียกว่าเราเข้าใจพื้นฐานทางวิชาชีพไม่ตรงกันคือระหว่างผู้ลงโฆษณาเอเจนซี่องค์กรข่าวเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำความเข้าใจอย่างตรงกันอุตสาหกรรมสื่อนะคะยังไม่ได้มีการกำหนดให้หลักความโปร่งใสเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานดังนั้นเกณฑ์การซื้อสื่อโฆษณาของแต่ละสื่อมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะแล้วเกณฑ์หลักๆที่ผู้ลงโฆษณาจะประเมินว่าจะเข้ามาใช้จะเข้ามาซื้อสื่อหรือเปล่าหรือเข้ามามีอิทธิพลในการวางแนวปฏิบัติต่อองค์กรข่าวก็คือยอดรีชเท่านั้นคุณมีรีชเท่าไหร่คุณมีรีชพอที่เราจะแบบอยากจะลงทุนด้วยไหมพอเอเจนซี่มองว่าเฮ้ยการแปะป้ายโฆษณาเนี่ยมันทำให้รีชลดลงสุดท้ายมันก็เลยไปเป็นทางออกที่ว่างั้นเราก็ไม่แปะสิมันจะได้มีมากขึ้นแล้วองค์กรข่าวก็ยอมเพราะว่าก็เห็นอย่างนั้นจริงๆว่าแล้วก็เราถูกประเมินด้วยรีชฉะนั้นทำให้ยอดรีชเพิ่มขึ้นก็ดีอีกเรื่องนึงก็คือเราขาดการแรงจูงใจเนาะในการเรียกร้องจากสังคมให้องค์กรสื่อเนี่ยดำเนินงานด้วยความโปร่งใสก็คืออาจจะเป็นการที่ต้องพูดได้ว่าสังคมก็อาจจะมองว่าสื่อตอนนี้ยังไม่ได้รับใช้ประชาชนในแง่ของตรวจสอบการละเมิดสิทธิเสรีภาพจากผู้มีอำนาจหรือว่าเพิ่มอำนาจต่อรองของผู้ไร้เสียงมากเพียงพอสาธารณะเองก็ยังอาจจะไม่เข้าใจคนทำสื่อว่าเขาทำอะไรกันอยู่หลังบ้านหรือแม้แต่พูดก็พูดเถอะค่ะคนทำงานด้วยกันพอไปอยู่สื่ออื่นแล้วก็จะยังไม่รู้เนาะว่าหลังบ้านเขาเป็นยังไงบ้างฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องร่วมกันสร้างระบบความโปร่งใสเพื่อให้เห็นกระบวนการทำงานแล้วก็หันมาช่วยกันกดดันให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าหลักการทำงานของสื่อเป็นยังไงหลักวิชาชีพที่เราต้องยึดมั่นคืออะไรเนาะ2ค่ะคือตอนนี้เนี่ยมีเงื่อนไขทางธุรกิจที่แทรกแซงความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการอยู่เยอะมากทั้งแบบมันเป็นเรื่องของการขาดความหลากหลายในการหารายได้เนาะระบบสมาชิกของเราเนี่ยก็ยังไม่สามารถสร้างรายได้ได้มากแล้วทำให้องค์กรสื่อต้องหันไปพึ่งรายได้จากโฆษณาเป็นหลักสื่อไทยเองก็ขยายตลาดยากเพราะว่าเนื้อหาภาษาไทยก็ส่งออกนานาชาติได้ยากเนาะค่ะตลาดผู้รับสารในประเทศเนี่ยก็เริ่มอิ่มตัวลงแล้ว
ขอขยายความคำว่าระบบสมาชิกนิดนึงเนาะคือมันหมายถึงว่าเป็นระบบที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสมาชิกเนี่ยเราอาจจะสามารถเข้าถึงบางคอนเทนต์ได้เนาะ
ใช่ทีนี้เนี่ยพอสื่อเนี่ยคนอ่านอาจจะมองว่าแต่ละสื่ออาจจะยังผลิตเนื้อหาได้ไม่แหลมคมพอดึงดูดมากพอที่จะซื้อเนื้อหาคอนเทนต์แบบพรีเมียมเขาก็อาจจะแบบมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จพูดอย่างนี้กันเนาะคะต่อมาค่ะเกิดอำนาจต่อรองที่ไม่สมดุลระหว่างองค์กรข่าวกับผู้ลงโฆษณาก็คือองค์กรข่าวเนี่ยตอนนี้มีอำนาจต่อรองน้อยกว่าผู้ลงโฆษณามากๆเพราะว่าอย่างว่าที่ไอ้พูดไว้ตอนแรกก็คือตอนนี้งบโฆษณาหรือผู้ลงโฆษณามันมีจำนวนเท่าเดิมแต่ว่าคู่แข่งขันมันมีมากขึ้นแล้วตัวองค์กรสื่อเองก็จะไม่เชี่ยวชาญในการหารายได้จากแบบฝั่งผลิตภัณฑ์ดิจิทัลหรือก็คือจากแบบหน้าเว็บไซต์ยอดรีชแอดเบรกอะไรต่างๆรวมถึงการกำหนดทิศทางขององค์กรสื่อด้วยว่าถ้าเกิดยึดหลักความเป็นอิสระเนี่ยพูดง่ายๆว่าคุณมีทุนหนาพอที่จะสร้างแบรนด์ในช่วงเริ่มต้นหรือเปล่าคุณต้องยอมขาดทุนบ้างเพื่อที่คุณจะยึดหลักของคุณเองในช่วงแรกๆเนาะนอกจากนี้นะคะยังมีข้อจำกัดเรื่องของทางการเมืองที่อาจทำให้องค์กรข่าวเนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ไม่สามารถแข่งขันกันนำเสนอรายงานเชิงลึกได้เช่นชุดกฎหมายความมั่นคงต่างๆในสภาวะเช่นนี้เนี่ยคนลงโฆษณาก็เลยมีอำนาจต่อรองสูงพอองค์กรสื่อเนี่ยยอมลดเส้นลงนานวันเข้าก็กลายเป็นธรรมเนียมเนาะคะว่าแบบว่าโอเคเราไม่ค่อยมีเงื่อนไขมากแล้วคุณจะมาลงกับเราไหมเราสามารถลงให้ตามใจคุณได้เลยแทนที่เราจะแข่งกันทำเนื้อหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ก็เลยกลายเป็นการแข่งเพื่อโน้มน้าวผู้ลงโฆษณาแทนนอกจากนี้นะคะผู้ลงโฆษณาเนี่ยอาจจะบีบให้เกิดภาวะกดดันต่อองค์กรสื่อด้วยการกำหนดวาระข่าวโดยอ้อมยังไงคือเขาไปจ้างอาจจะไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆให้รีวิวสินค้าอะไรพอมันเป็นกระแสปุ๊บ องค์กรสื่อก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะตกกระแสไม่ได้สิเราก็จะไปหยิบกระแสพวกนั้นมารายงานข่าวซึ่งผลประโยชน์ก็จะตกอยู่ที่แบรนด์อยู่ดีก็อย่างนี้ก็มีนะคะนอกจากนี้ยังมี2เรื่องสั้นๆก็คือเป็นการแยกประเภทเนื้อหาที่คลุมเครือของแพลตฟอร์มพูดง่ายๆก็คือแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีวิธีบอกไม่เหมือนกันว่าอันนี้เป็นโฆษณาหรือเปล่าบางแพลตฟอร์มก็ฟอนต์เล็กเกินไปบางแพลตฟอร์มก็แบบป้ายก็ขึ้นมาแวบเดียวอะไรอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่องค์กรสื่อจะต้องดีลเหมือนกันและเรื่องสุดท้ายค่ะคือบริบทการเมืองที่แบ่งขั้วกันอย่างสุดโต่งเนี่ยบางทีทำให้ผู้อ่านเนี่ยไม่สนใจเลยว่าเนื้อหาที่ออกมาเนี่ยเป็นโฆษณาหรือเปล่าพูดง่ายๆว่าสมมตินะคะสมมติว่าเรามีสื่อที่เรารู้ว่าความคิดทางการเมืองเนี่ยตรงกับจริตของเราแล้วเขาเนี่ยได้สปอนเซอร์โฆษณามาเอ้าเราก็อยากจะสนับสนุนเขาแล้วก็จะเสพโฆษณาของเขาด้วยองค์กรสื่อเนี่ยก็จะแบบแทนที่จะผลิตเนื้อหาให้มันครอบคลุมมีความบาลานซ์กันทุกๆฝ่ายเราก็กลายเป็นว่าเราก็ไปสุดโต่งทางด้านทางใดทางหนึ่งแทนเพื่อที่เราจะเอาใจผู้อ่านที่สนับสนุนเราด้วยอย่างนี้ก็มีเป็นต้นค่ะ
คือจริงๆเท่าที่ฟังจากทั้งหมดที่ไอ้พูดมา 4-5 ข้อเนี่ยถ้าให้สรุปข้อเดียวก็คือว่าปัญหาที่สื่อเจอทุกวันนี้ในเรื่องของการลงสื่อ PR เนี่ยก็คือว่าสื่อไทยทุกวันนี้คือมีอำนาจต่อรองที่มันน้อยลงมากๆนะครับคืออย่างที่บอกก่อนหน้านี้ว่าในการทำเรื่องนี้สื่อมันต้องอาศัยการบาลานซ์มันต้องต่อรองกับทางกลุ่มนายทุนกลุ่มบริษัทเอกชนต่างๆเนาะว่าเราจะบาลานซ์กันยังไงเนาะในการลงคอนเทนต์ PR เหล่านี้แต่ว่าปัญหาก็คืออย่างเงี้ยที่ไอ้บอกว่าอำนาจต่อรองของสื่อเนี่ยมันถูกบีบลงทุกทีด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแล้วในภาวะแบบเนี้ยไอ้ภาวะที่สื่อโดนบีบจากหลายทางภาวะที่สื่อมีอำนาจต่อรองลดน้อยถอยลงไปขนาดเนี้ยมันยังพอจะมีทางออกอยู่ไหมที่จะทำให้สื่อไทยหลายๆสื่อเนี่ยยังสามารถรักษาความโปร่งใสสามารถรักษาจรรยาบรรณอยู่ได้ขณะที่ว่าก็ต้องเอาตัวรอดไปได้ด้วย
ซึ่งงานศึกษาของอาจารย์อารินเนี่ยก็มุ่งหาคำตอบนี้โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งอาจารย์เองก็ได้เสนอเอาไว้3ระดับเนาะก็มีทั้งระดับองค์กรข่าวองค์กรข่าวต้องทำยังไงเพื่อทำให้สร้างอำนาจต่อรองมากขึ้นคือองค์กรข่าวเนี่ยก็ควรสร้างแนวปฏิบัติมาตรฐานของกองบรรณาธิการเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นเชิงโฆษณาพวกนี้ทั้งแยกพื้นที่นำเสนอให้ชัดเจนการแจ้งให้ผู้อ่านทราบการแข็งขืนต่อการสั่งให้ถูกถอดข่าวออกกำหนดว่าใครจะเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงสุดในการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับโฆษณาเราจะได้รู้ว่าใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้รวมถึงสร้างความเป็นประชาธิปไตยในกองบรรณาธิการเพื่อให้คนในกองหรือคนทำงานเนี่ยสามารถให้ความเห็นแล้วก็ตรวจสอบกันเองได้ว่าเฮ้ยอันนี้ควรทำหรือเปล่าอันนั้นควรทำหรือเปล่านอกจากนี้นะคะควรจะกำหนดโครงสร้างและระบบการทำงานของฝ่ายต่างๆในองค์กรข่าวโดยประกันให้กองบรรณาธิการเนี่ยมีอิสระในการนำเสนอเนื้อหาให้ได้มากที่สุดแล้วก็แยกซะแยกกองข่าวออกไปจากแผนกที่ผลิตเนื้อหาโฆษณาเลยให้แต่ละฝ่ายมีอำนาจชัดเจนเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรข่าวด้วยแล้วก็มีข้อเสนอเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยเสนอนะคะก็คือควรจะพยายามพัฒนารูปแบบการหารายได้ให้หลากหลายก็คืออาจจะขายลิขสิทธิ์ของเนื้อหาภาพวิดีโอบ้างถ้าเกิดเรามีมั่นใจว่าเรามีเนื้อหาที่ดีเราลองทดลองระบบสมัครสมาชิกไหมหรือว่าการกระจายหน่วยธุรกิจให้ไปสู่ระดับภูมิภาคมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาของภูมิภาคนั้นเพื่อที่จะได้แรงสนับสนุนจากคนในภูมิภาคแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะรับเนื้อหาเฉพาะทางมาสู่ระดับที่2นะคะก็คือระดับอุตสาหกรรมสื่อซึ่งทีมวิจัยเสนอให้มาสร้างมาตรฐานร่วมกันซะระหว่างองค์กรสื่อกับเอเจนซี่โดยเรื่องของการแบบว่าเราจะบอกผู้รับสารให้ชัดเจนว่าเนี่ยมันเป็นเนื้อหาโฆษณานะเพื่อเราจะมาปรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมเนี่ยให้แข่งขันกันเชิงความคิดสร้างสรรค์แบบองค์กรสื่อต่างประเทศนะคะมากกว่าจะมาแข่งว่าใครจะได้รีชมากรีชน้อยเนาะรวมถึงชี้ให้เห็นประโยชน์ระยะยาวว่าถ้าเกิดเรายึดหลักตามนี้เนี่ยยึดหลักความโปร่งใสการแจ้งผู้อ่านเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดซึ่งตัวตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าองค์กรข่าวอาจจะเริ่มกันก่อนก็ได้ก็คือมาคุยกันสิแล้วเรามีกติกากลางว่าเราจะนำเสนอรับโฆษณายังไงเราจะนำเสนอเนื้อหาโฆษณายังไงซึ่งอาจจะใช้กลไกที่มีอย่างเช่นสมาคมวิชาชีพมาสร้างภาคีพันธมิตรกับผู้ลงโฆษณาเอเจนซี่แล้วก็องค์กรสื่อก็ได้ค่ะแล้วก็ระดับที่ใหญ่ที่สุดที่ขาดไม่ได้คือระดับสังคมเนาะเราควรจะมาสร้างดัชนีที่ชี้วัดคุณภาพของเนื้อหางานสื่อจากความร่วมมือของผู้ลงโฆษณาเอเจนซี่และองค์กรข่าวรวมถึงสังคมต่างๆว่าเรามาดูกันที่คุณภาพนะเราไม่ได้ มาวัดกันด้วยเกณฑ์ที่เอ๊ะคุณมียอดรีชเท่าไหร่คุณมียอดเอนเกจเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราควรจะผลักดันเรื่องการสร้างความโปร่งใสในงานข่าวให้เกิดขึ้นในสังคมองค์กรข่าวเนี่ยจะต้องร่วมกันผลักดันเปลี่ยนไปร่วมกันทั้งวงการนะคะเพื่อสร้างน้ำหนักให้สังคมเนี่ยรับรู้แล้วก็สนับสนุนรวมถึงสร้างแรงกดดันให้ทั้งวงการเนี่ยเปลี่ยนไปพร้อมๆกันในขณะที่ภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็ควรจะรับรู้ถึงรับแนวคิดด้านความโปร่งใสตรงนี้แล้วก็แสดงงบการซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนว่าแต่ละปีซื้อใครไปบ้างด้วยเงินเท่าไหร่โดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยควรจะสร้างระบบข้อมูลแบบเปิดหรือเป็น Open Data ให้สาธารณะเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ทราบโดยง่ายเป็นการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้วก็ทำเป็นรายงานประจำปีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเนี่ยอาจารย์บอกว่าคงต้องเริ่มทำก่อนแต่ว่ามันทำพอไปพร้อมๆกันได้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนาะค่ะ
ครับโอเคฟังมาจนจบถึงตรงนี้นะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็เป็นเรื่องของวงการสื่อไม่เกี่ยวกับเราเนาะแต่จริงๆต้องบอกงี้ว่ามันเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนเนาะเรื่องเนี้ยนะครับมันกระทบกับเราทุกคนในฐานะที่เป็นผู้เสพสื่อนะครับนึกภาพว่าเราอ่านคอนเทนต์อะไรไม่รู้ที่ว่ามันไม่มีการแปะป้ายบอกกลายเป็นว่าแต่ละวันเนี่ยเราโดนโฆษณายัดเยียดให้เราไปเท่าไหร่ไม่รู้ซึ่งมันคือการที่ว่าเรากำลังถูกชักจูงความคิดอยู่
คือทุกวันนี้เนี่ยต้องพูดว่าการสื่อสารเองมันก็เป็น2ทางมากขึ้นคือไม่ใช่แค่ว่าสื่อคุณเป็นผู้รับสารแล้วคุณจะรับข่าวจากองค์กรสื่อแล้วมันจบลงแค่นั้นเนาะมันมีการที่ผู้รับสารสามารถอินเทอร์แอคพูดโต้ตอบกับองค์กรสื่อได้บ้างฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันมากกว่าว่าผู้รับสารเองก็มีอำนาจในการกำหนดทิศทางการทำงานขององค์กรสื่อเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ว่าผู้รับสารจะเป็นฝ่ายแพสซีฟรับแต่ข่าวโฆษณาอะไรต่างๆตามที่องค์กรสื่อจะนำเสนอเท่านั้นคือตัวคุณเองเนี่ยก็มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างได้เหมือนกันค่ะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าเรื่องนี้คือเราไม่ได้เล่าให้แค่สื่อด้วยกันฟังเนาะแต่ว่าเราอยากให้ประชาชนทุกคนหันมาสนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเราทุกคนนะครับ
ใช่ค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เรื่องนี้แบบละเอียดมากขึ้นนะครับก็แนะนำให้ไปอ่านในบทความสัมภาษณ์นะครับในหัวข้อทางรอดที่ต้องแลกว่าด้วยเสรีภาพและความโปร่งใสในวันที่สื่ออยู่ได้ด้วยเงินโฆษณากับอรินเจียจันพงศ์นะครับสามารถไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะฮะและสำหรับวันนี้101 Infocus ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ
แล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ